Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι
λοιπόν, ξανά. Θα θέλω να διαβάσω πριν μπούμε στην κουβέντα μας, τι λέει για σας η τεχνητή νοημοσύνη, το Gemini. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι Έλληνας συγγραφέας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικό σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Γεννήθηκε στην Ιερά Πέτρα και κατοικεί μόνιμα στο Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του στην πρόθεση της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση και τη λογοτεχνία μέσω του διαδικτύου. Αυτά λέει σε μία παράγραφο το Gemini για σας. Λοιπόν, σας σύστησα λοιπόν και στους ακροατές μας για άλλη μία φορά. Μ' άρεσε πολύ το θέμα. Μάλιστα το κάνατε και βίτκαστ από ό,τι είδα. Τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να είναι πιο σαφής η ερώτηση. Λοιπόν, αυτή η ίδια η ερώτηση, αυτή το θέμα σας είναι και η δική μου ερώτηση προς εσάς. Τι να σπουδάσει, κύριε Φαρσάρη?
Κοιτάξτε να δείτε, το κλασικό που απασχολεί τους γονείς αυτή την εποχή παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια είναι τι μόρι έπιασε το παιδί μου, να δούμε την κατάταξη με τις βάσεις να περάσει σε μια καλή σχολή.
Ναι. Το καλή αυτό σχολή είναι... τώρα είναι το θέμα, το καλή τι
αυτό,
σημαίνει.
Αυτό. αυτό πήγα να σας πω. Επί της ουσίας υπήρχε μέσα στο μυαλό του κάθε γονέα, πρωτίστως του γονέα αλλά και του παιδιού, ότι σπουδές ισοδυναμεί με επάγγελμα. Οπότε, όσο πιο κλασική, παραδοσιακή, καλή σχολή, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή οτιδήποτε, ή πληροφορικός ή οτιδήποτε άλλο σπουδάσεις, αύριο θα έχεις σε 5-10 χρόνια που θα τελειώσεις, θα έχεις μια καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη, αυτή η συσχέτιση μεταξύ των 18 ετών που καλείται ένα παιδί με την οικογένειά του να επιλέξει κλάδο κατεύθυνση σχολή, σε σχέση με 10 χρόνια στα οποία θα βρεθεί στην αγορά εργασίας με μεταπτυχιακά κτλ. Για να κληθεί να δουλέψει, αυτή η συνθήκη ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι γύρω μας, δηλαδή το νιώθω ότι οι γονείς το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η συνθήκη πάει να ισχύει.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα ζούμε σε μια εποχή μετατόπισης. Μετατοπίζεται η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των γνώσεων, των ικανοτήτων και των πτυχίων. Αυτό είναι το πρώτο που οφείλουμε να σημειώσουμε. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια εποχή επόμενης μέρας, η οποία θα είναι μια εποχή συμβίωσης. Ήδη το κάνουμε. Θα καλούμαστε αύριο ως εργαζόμενοι να συμβιώσουμε με ευφυείς μηχανές. Είτε σε επίπεδο νοητικό software ενώ προγραμμάτων ψηφιακών οντοτήτων άλλων, είτε σε επίπεδο ενσώματων ρομπότ στις μηχανιστικές εργασίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά το μετασχηματισμό της έννοιας της εργασίας. Και από τη μια μεριά υπάρχουν οι απεσιόδοξοι, οι πεσιμιστές, οι οποίοι λένε ότι θα κάνουν όλες τις δουλειές τα ρομπότ και οι τεχνητές νοημοσύνες και οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αισιόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι όπως και στις προηγούμενες 4 βιομηχανικές επαναστάσεις καταργήθηκαν μεν κάποια επαγγέλματα, αλλά στη θέση τους δημιουργήθηκαν νέα. Οπότε μην ανησυχείτε, γιατί όλοι μας, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε ήδη τις προηγούμενες δεκαετίες στο μυαλό μας την ψηφιακή επανάσταση, που πραγματικά υπήρχαν επαγγέλματα που καταργήθηκαν και υπήρχαν πολλά επαγγέλματα που μετασχηματίστηκαν κλασικά ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα επαγγέλματα. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι δεν θα καταστραφούν τόσο πολλά επαγγέλματα όσο φανταζόμαστε, σαφώς και θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δεν θα υπάρχουν, θα τα δούμε, αλλά το κύριο είναι αυτό που λέμε η μετατόπιση, ο μετασχηματισμός. Δηλαδή, και εδώ αρχίζει τώρα το μυστικό της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή γιατροί θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δικηγόροι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Μηχανικοί θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ειδικά όλα αυτά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται με ανθρώπους, σίγουρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι σήμερα ένας γιατρός καθορίζεται εμπολής από τη γνώση, τις σπουδές του, την ιατρική του συγκρότηση και όλο αυτό που ονομάζουμε ή ο δικηγόρος η νομική του σκέψη ή ο μηχανικός η μηχανική του ικανότητα. Πλέον, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, οι εργαζόμενοι όλοι θα μετατραπούμε σε ή οφείλουμε να μετατραπούμε σε κεντάβρους. Τι σημαίνει κεντάβρους?
Τι σημαίνει, ναι.
Ναι, ο Κένταυρος από τη μυθολογία είναι ένα υπέροχο παράδειγμα που ουσιαστικά από τη μέση και κάτω ήταν άλογο. Mm-hmm. Τι σημαίνει άλογο? Δύναμη και ταχύτητα. Mm-hmm. Δύναμη και ταχύτητα που άλλο δεν έχει.
Ναι.
Και από τη μέση και πάνω όμως καθαρός άνθρωπος. Με όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα οποία καμία μηχανή δεν μπορεί να προσφέρει. Άρα στην πραγματικότητα λοιπόν ο γιατρός, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, ο λογιστής, ο επαγγελματίας του αύριο καλείται να λειτουργήσει σε συνεργασία με τεχνητές νοημοσύνες. Δηλαδή ο γιατρός θα έχει στα χέρια του software τα οποία θα τον βοηθούν στη διάγνωση και στη θεραπεία. Αυτό είναι δεδομένο. Ο μηχανικός θα έχει στα χέρια του εργαλεία, θα έχει στα χέρια του σύνθετες αυτόνομες οντότητες, οι οποίες θα τον βοηθούν σε όλη τη νομική προεργασία, δουλειά κτλ. Αυτός λοιπόν τι καλείται να κάνει? Επί της ουσίας καλείται πάνω από την τεχνητή δεξιότητα να αναδείξει την ανθρώπινη ικανότητα.
Mm-hmm.
Άρα, καλός γιατρός αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συνυπάρξει και να λειτουργήσει με το software, με το εργαλείο, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για το ιατρικό μέρος, άνθρωπος με μηχανή ταυτόχρονα, που θα είναι ανώτερο, εκείνο Κένταυρος, που θα είναι ανώτερο από τη σκέτος ο γιατρός ή σκέτη μηχανή, αλλά ταυτόχρονα γιατρός θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει με ευαισθησία, με συνέστημα, με ενσυναίσθηση, με όλο αυτό το αγνό, το ανθρώπινο που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, να σταθεί δίπλα στον ασθενή.
Μάλιστα. Διαβάζω εδώ και θέλω να μου πείτε αν ως συμπέρασμα μπορεί να σταθεί ότι μια δήλωση του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γίνει τώρα και πολύ γνωστός λόγω της Οδύσσιας, έτσι, που έχει γυρίσει και που τη βλέπουμε ήδη στις οθόνες, τις μεγάλες οθόνες ενός σχηματογράφους. Η ιδέα λέει ότι θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανοησία. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Νομίζω ότι είναι η μία ακριά άποψη που λέγαμε πριν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο το ζήτημα της μετατόπισης και του μετασχηματισμού που ανέφερα πριν.
Ναι.
Αυτό είναι δεδομένο και το βιώνουμε ήδη.
Ναι.
Το ζήτημα όμως όσον αφορά να ξαναγυρίσω στις σπουδές,
ναι,
το ζήτημα είναι ποιο. Έτσι. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή μέχρι να πάρουν πτυχίο, τα επαγγέλματα τα οποία συζητάμε θα έχουν αλλάξει. Δηλαδή στην επόμενη πενταετία που τα παιδιά ακόμα θα σπουδάζουν, τα επαγγέλματα θα έχουν μετασχηματιστεί. Οπότε φανταστείτε σαν ένα βάλτο ότι η καριέρα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένας βάλτος με κινούμενα νερά. Δεν μπορεί να πατήσεις κάπου σταθερά, δεν υπάρχουν πια σταθερές για να πατήσεις. Ή ένα ακόμα ωραίο παράδειγμα είναι ότι η καριέρα μοιάζει σαν μια διαδρομή που κρατάς ένα χάρτη. Κρατάς ένα χάρτη στα χέρια σου και ψάχνεις να βρεις τη διαδρομή.
Ναι.
Και όσο διαβάζεις το χάρτη, ο χάρτης αλλάζει. Ο ίδιος ο χάρτης αλλάζει πάνω στα χέρια σου. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, είναι το εξής. Σε ένα κόσμο που δεδομένα θα είναι ένας κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, πλέον η νοητική, η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3-4-5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν, εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τη σχολή πιάνουμε να πάνε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. Αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κλίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα βγαίνει και μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του θα είναι ο σύμμαχός του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά συμπληρώνοντας τώρα τα μηχανογραφικά τους?
Κοιτάξτε, νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα,
ναι,
είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό,
ναι,
αν ένα παιδί έχει
το χαρακτήρα του λοιπόν.
Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
Ναι.
Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
Ναι.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες, πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή, 30-40-50, και στη χώρα μας πρωτίστως, φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες μαντεύσε στο τεχνικό μέρος, κανείς δεν παραταβάλει με τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο, σε 10-20 χρόνια, δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες. Δεν θα χρειάζεται. Θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3.000 διαλέκτους παγκοσμίως.
Ναι, ναι.
Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα.
Mm-hmm.
Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές απ' έξω για να συνοηθούμε με έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό.
Ναι,
δείτε
ναι.
Τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
Μάλιστα.
Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
Μάλιστα.
Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ, ότι εγώ ας πούμε προσωπικά ή αυτή τη στιγμή που λέγανε παλιά, θυμάστε παλιά που λέγανε ότι αντί το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, ας μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι η γλώσσα του μέλλοντος.
Ναι.
Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές μας ήταν ένα κλασικό έτσι τσιτάτο που λέγαμε πριν 10-20 χρόνια.
Ναι.
Μαντέψτε. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να μάθει κανένας καμία γλώσσα.
Έτσι.
Γιατί έχουμε περάσει σε vibe coding, έχουμε περάσει σε επόμενες πίστες, όπου τον κώδικα, αυτό που λέμε developer, αυτό που λέμε προγραμματιστής, δεν τον γράφει πια άνθρωπος με το χέρι, τον γράφουν οι ίδιες οι μηχανές και το επάγγελμα ήδη μετασχηματίζεται. Και ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματιστής developer με την πρωτόγονη δική μας έννοια του ώρα, αυτό που σπουδάζαμε εμείς. Υπάρχει αυτό που λέμε, προσέξτε, code curator, επιμελητής κώδικα.
Mm-hmm.
Δηλαδή πάμε σε επόμενα επίπεδα συμβίωσης με τις μηχανές. Οπότε, ξεχνάμε το κομμάτι των τεχνικών δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις μηχανές. Δεν έχει κανένα νόημα να φορτώνουμε τα παιδιά με τεχνικές δεξιότητες και να τα φορτώνουμε με εξειδικευμένες σπουδές οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα, στο μυαλό μας, στο μυαλό των γονέων θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και σαν bullet ας κρατήσουμε το εξής. Υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολύ εύκολα θα αντικατασταθούν ή πολύ εύκολα θα μετασχηματιστούν σε υψηλό βαθμό.
Μάλιστα.
Υπάρχουν όμως και ανθρωπογενή επαγγέλματα τα οποία η φύση του επαγγέλματος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά τα επαγγέλματα είναι εκείνα τα οποία στο μέλλον θα είναι τα επαγγέλματα τα οποία, επειδή εκφύσεως είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν, και είναι τα επαγγέλματα τα οποία θα έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη όλοι μας. Οπότε οι επαγγελματίες πάνω στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα είναι εκείνοι οι οποίοι σίγουρα θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Μία φράση μόνο θα πω.
Ναι.
Ο Τζέφρι Χίντον. Ο Τζέφρι Χίντον είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη δεκαετία του 80 είναι νομπελίστας φυσικής.
Mm.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προήγαγε τα νευρονικά δίκτυα και είναι ο πατέρας αυτό που λέμε της βαθιάς μάθησης, δηλαδή της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, σε μια συνέντευξη πριν από, νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι, ήταν με έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο οποίος είχε ένα παιδί στην εφηβεία.
Mm-hmm.
Και κάποια στιγμή ο Τζέφρι Χίντον είναι από τους απεσιόδοξους της ιστορίας. Από τους απεσιόδοξους όσον αφορά το μέλλον. Όχι όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις. Το ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος, αφού τα παρουσίαζε όλα μαύρα, το ρώτησε και του λέει, συγγνώμη κύριε Χίντον, του λέει, έχω ένα παιδί στα 15-16 χρονών και καλείται του χρόνου να αποφασίσει τι θα σπουδάσει. Τι να σπουδάσει το παιδί μου για να μην έχει πρόβλημα με την νοημοσύνη. Και το απαντάει μονολεκτικά ο Τζέφρι Χίντον, υδραυλικός. Τα σπίτια πάντα θα έχουν ανάγκη από νερό.
Έτσι.
Και είναι μια τόσο σύνθετη είναι μια τόσο σύνθετη νοητική και λεπτής κινητικότητας να τρυπώσεις κάτω από τέτοιο, να πάρεις απόφαση, να βρεις τη βλάβη, να βρεις τη διαδρομή και τα λοιπά. Λέει, εγώ νομίζω ότι ο υδραυλικός δεν κινδυνεύει από την εγκυμοσύνη, είναι τόσο σύνθετο επάγγελμα που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί. Αυτή είναι η απάντηση του Τζέφρι
Χέντρι.
Οπότε φεύγουμε από τις εξειδικεύσεις, καταρχάς φεύγουμε από τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον καλούνται τα παιδιά να διαλέξουν διαδρομές, να διαλέξουν πορείες. Μέσα σε αυτές τις πορείες είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, αναλογίες όπως είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή θα σπουδάσεις νομική, θα ανοίξεις το γραφείο σου, θα έχεις κοινωνική καταξίωση και οικονομική αποκατάσταση. Αυτός είναι ένας πια απλοϊκός συνειρμός, γιατί είσαι πάρα πολύ έξυπνος να τα καταφέρεις. Όπως ανέφερα και πριν, ο επαγγελματίας πλέον δεν στηρίζεται αμιγώς στην τεχνογνωσιακή του δεξιότητα, όπως ήταν στο παρελθόν.
Ναι.
Πλέον στηρίζεται στην ικανότητα συμβίωσης με τη μηχανή για να παράξει το αποτέλεσμα της δουλειάς του και στο ανθρώπινο κομμάτι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όσο καλύτερος είναι ο γιατρός μας ασθενής ή ο δικηγόρος ή οποιοδήποτε επαγγελματίας με τον άνθρωπο, και όσο καλύτερα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα μαζί με τη μηχανή, και όταν λέμε μαζί με τη μηχανή, να μπορεί να κρίνει. Δεν έχει νόημα να στα δίνει έτοιμα η μηχανή για να τα χρησιμοποιείς, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Θα πρέπει και εκεί να κάνεις τη διαφορά. Οπότε νομίζω ότι σε ένα περίεργο μείγμα, σαν πρώτο συντελεστή βαρύτητας, θα έβαζα την κλίση, το πάθος και το μεράκι του παιδιού.
Μάλιστα.
Και τη συμβατότητα του παιδιού.
Κύριε Φαρσάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσαμε τα παιδιά με όλα αυτά που μας είπατε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μου, γι' αυτό σας κάλεσα για να μας μιλήσετε, επειδή ξέρετε τα πράγματα καλύτερα αυτά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.